Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Povrijeđeno jedno lice u oruženom napadu na vozilo Agencije za bezbjednost kod Nove Topole.
Uhapšena tri lica u BiH i osam u Hrvatskoj zbog falsifikovanja dokumenata.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali izvještaj Regulatorne komisije za energetiku za prošlu godinu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio kontramjere protiv Hrvatske ukoliko Evropska unija ne reaguje na situaciju na granici između Srbije i Hrvatske gdje se nalaze kilometarske kolone kamiona.
Vrijeme. Sunčano i ugodno toplo. Sutra stiže jesen. U Banja Luci trenutno 24 stepena.
Jedno lice je povrijeđeno kada su nepoznata lica pucala iz automatskih pušaka na blindirano vozilo sektora Securitya koje je prevozilo novac na put od Nove Topole prema Srpcu. Odnesen je dio novca u toku i uviđaje. S mjesta događaja javlja se Borislav Švrak.
Nešto poslije 14 časova na autoputu Banja Luka, Gradiška u smjeru Gradiške neposredno u blizini odmarališta Lužani. Presretnut je vozilo Agencije Security od strane za sada nepoznatih počinilaca koji su, kako nezvanično saznajemo, ispalili nekoliko hitaca iz automatskog oružja i time oštetili vozilo. Poslije toga su izvršili prepad na vozilo i tom prilikom ranili jednog od zaposlenika sektora security. Kako nezvanično također saznajemo, on je prevezan prvo u opštu bolnicu Gradiška, a potom u kliničko-bolnički centar Banja Luka. Dok ovo javljamo, nalazimo se ovdje u neposrednoj blizini na licu mjesta, međutim, jake policijske snage blokirale su autoput, tako da je prilaz novinarskim ekipama, brojnim novinarskim ekipama, onemogućen. Više informacija o ovom nemilom događaju u našim sljedećim informativnim emisijama.
U ovom razbojništvu dio novca je odnesen u toku i uviđaj koji obavlja dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, rekla nam je portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović.
U toku je vršenje uviđaja od strane dežurnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka zajedno sa policijskim službenicima Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Po završetku uviđaja i prikupljanju informacija javnost će biti informisana od strane okružnog tužilaštva Banja Luka.
Još u crnoj hronici po nalogu tužilaštva BiH pripadnici SIPE jutros su na području Orašja i Šamca uhapsili tri lica koja se sumnječe da su izrađivala i prodavala krivotvorene isprave. Akcija kodnog naziva ART sprovodi se u saradnji sa MUP-om Hrvatske gdje je USKOK uhapsio osam lica koja se sumnječe za isto krivično djelo. Milan Stojić.
Krivotvoreni su pasoši, lične karte, vozačke dozvole i drugi dokumenti, kao i službene značke raznih policijskih agencija u periodu od 2013. do 2015. godine. Portparol SIPE Kristina Jozić.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu rano jutro su slobode lišili tri osobe, izvršili pretrese objekata na šest lokacija na području Orašja i Šamca. Ove osobe inače sumnjiče se da su izrađivale i prodavale razne pasoše, lične karte, vozačke dozvole, kao i policijske značke i službene legitimacije policijskih agencija, obavještajnih službi i vojno-sigurnosnih službi Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i drugih država regiona.
Združena akcija SIPE i MUPA Hrvatske se na teritoriji BiH provodi po nalogu tužilaštva BiH, potvrdio je portparol tužilaštva Boris Grubešić i dodao da je na teritoriji Hrvatske, gdje je USKOK uhapsio osam lica, pronađen dokazni materijal za ovo krivično djelo.
Prilikom pretresa na području Hrvatske pronađena je određena količina krivotvorenih dokumenata, uključujući krivotvorene službene policijske isprave. Radi se o složenoj višemjesečnoj istrazi usmjerenoj prema više osoba u dvije države koje su sumnjičene za organiziranje radi činjenja kaznenih djela i čitav niz drugih kaznenih djela, odnosno krivotvorenje službenih isprava, putovnica, dokumenata kao i službenih iskaznica policijskih agencija.
Tokom dana nad uhapšenim osobama SIPA će izvršiti kriminalističku obradu u službenim prostorijama, a nakon toga ova lica će zajedno sa izvještajem o počinjenom krivičnom djelu biti predata tužilaštvu BiH na dalji postupak.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su razmotrili izvještaje Regulatorne komisije za energetiku Srpske o radu u prošloj godini. Opozicija uputila veliki broj primjedbi na rad ove agencije, a iz DNS-a stigle su najave o zahtjevu za smjenu člana ove agencije Ljube Glamočića koji je i predstavio izvještaj. Razmotren je i izvještaj Komiteta za koordinaciju i nadzor financijskog sektora za prošlu godinu. Poslanici razmatraju izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Srpske, uključujući izvještaj Agencije za bankarstvo o poslovanju i rezultatima rada, također za prošlu godinu, koji je predstavila direktorka Agencije za bankarstvo Slavica Injac. Predrag Vulin.
Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku za prošlu godinu, koji je podnio član Komisije za energetiku Ljubo Glamočić, izazvao je veliki broj diskusija i replika. Predstavljajući izvještaj, Glamočić je naveo da je komisija u prošloj godini dala 17 dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, 9 dozvola za izgradnju elektroenergetskih objekata, te obavila 3 nadzorne provjere.
U ovom samom izvještaju također uključen je i finansijski izvještaj Regulatorne komisije sa pozitivnim izvještajem nezavisnog revizora za 2014. godinu. Ukupni prihod Regulatorne komisije u prošloj godini iznosio je 2.495.382 marke i on je za 3,59% veći u odnosu na odobreni budžet za 2014. godinu.
Poslanik Zdravko Krsmanović iz NDP-a upozorio je na problem korištenja obnovljivih izvora energije i naglasio na sve prisutniji problem gradnje malih hidroelektrana zbog kojih trpi okolina, biljni i životinski svijet, a lokalne zajednice, kako je rekao, nemaju gotovo nikakve koristi od gradnje ovakvih objekata. Krsmanović je naveo da su Slovenija i Hrvatska zabranile gradnju malih hidroelektrana.
A ne možemo zabijati glavu u pjesak i praviti se tamo da je od nas da nešto ne vidimo, a energetski lobi ili energetski mafijaš se okupili i hoće da nam uzmu ono što se zove duša, a to je zovu se naši resursi.
Jasna Lukić iz SNSD-a je postavila pitanje Krsmanoviću zašto nije uticao na svoje koalicione partnere u Doboju da ne dođe do poskupljenja komunalnih usluga. A Zdenka Gojković iz Socijalističke partije, replicirajući Krsmanoviću, ocijenila je da su evropske analize pokazale da je korist od gradnje malih hidroelektrana višestruk.
Javno je bilo da su u gradskoj vlasti u gradu Doboju povećana cijena komunalnih usluga za 15% uz navodno obrazloženje da je to zbog povećanja cijene električne energije.
80% tih hidrocentrala, malih hidrocentrala je koncentrisano u Austriji, Francuska, Njemačka, Italija, Španija, Švedska, Švajcarska i Norveška, a u istočnoevropskim zemljama Češka je na prvom mjestu što se tiče proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana. Ono što je prednost, isto tako i za Srbiju imam podatke gdje se kaže da oni imaju negdje oko instalisano oko 450 megavati. Prema potencijalima koje ima Srbija, to bi iznosilo 1/4 ukupne energetske proizvodnje.
U replici Krsmanoviću poslanik SNSD-a Dragoljub Davidović rekao je da je jedan od bivših ministara energetike i Srpske demokratske stranke u jednom danu izdao 100 dozvola za koncesije i gradnju malih hidrocentrala, od kojih se jedna odnosi i na rijeku Ugar u opštini Kneževo.
Jedan od bivših ministara koji nije iz SNSD-a niti iz ove koalicije je u jednom danu maltene izdao preko 100 ovih potpisa ugovora za koncesiju. Rezultat toga, ovo o čemu je govorio kolega Krsmanović, jeste to što imamo sad.
Tokom rasprave o izvještaju o radu Regulatorne komisije za energetiku, šef poslaničkog kluba DNS-a Spomenka Stevanović je navela da će član Komisije za energetiku Republike Srpske Ljubo Glamočić, koji je član DNS-a, snositi stranačku sankciju zbog toga što je ranije u komisiji glasao za povećanje cijene električne energije.
Gospodin Glamočić je, iako je znao za stav Demokratskog narodnog saveza, izašao u javnost i učestvovao je u pokušaju donošenja odluke oko poskupljenja električne energije. Da ćemo mi vjerovatno ići u pravcu traženja njegove ostavke pa i njegovog razrješenja.
Branislav Borenović iz PDP-a konstatovao je da je nakon diskusije Spomenke Stevanović izlišna bilo kakva priča o Regulatornoj komisiji za energetiku kao nezavisnom i stručnom tijelu.
Šef poslaničkog kluba DNS-a je potvrdila da tu sjede isključivo stranački ljudi koji isključivo odgovaraju svojim političkim strankama i onda ćemo vidjeti besmisao i rasprave i priče o najvažnijem resursu Republike Srpske.
Sjednica se nastavlja nakon redovne pauze raspravom o izveštaju o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske u prošloj godini. Poslanici će razmatrati i izveštaje Agencije za osiguranje i Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. U okviru navedene tačke biće razmatrani i dokumenti koji nose oznaku tajno.
Još o energetici, radna grupa energetske zajednice usaglašava prijedlog konačnog teksta odluke o uvođenju sankcija BiH u oblasti energetike. Stav ovog tijela znaće se u poslijepodnevnim časovima. Radan Škipina.
Prema prijedlogu kazni koji je podnio direktor sekretarijata energetske zajednice, Slovenac Janez Kopač, zbog nesprovođenja odluka ove asocijacije, Bosni i Hercegovini bila bi uskraćena znatna sredstva iz evropskih fondova za finansiranje projekata u oblasti energetike, pa čak i zabrana prodaje električne energije na međunarodnom tržištu. BiH bi bila suočena i sa oduzimanjem prava glasa i obustavljanjem isplata troškova za rad u energetskoj zajednici. Uslov za odustajanje od sankcija jeste donošenje zakona o gasu na nivou BiH i uspostavljanje jedinstvenog regulatornog tijela za gas, što Republika Srpska apsolutno ne prihvata. Sektor energetike u Republici Srpskoj u potpunosti je uređen zakonom i u skladu s entitetskim nadležnostima, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Petar Đokić. Prema riječima direktora kompanije Gas Res Slobodana Puhalca, Srpska se zalaže za takozvani irski model regulatora gasa koji godinama uspješno funkcioniše u okviru Ujedinjenog Kraljevstva. Tamošnji regulator za Irsku ima autonomiju u donošenju odluka o razvoju gasne infrastrukture i partner je sa sličnim regulatorima za Englesku, Wales i Škotsku. Krovnog regulatora za Ujedinjeno Kraljevstvo nema. Za konačno uvođenje sankcija potreban je konsenzus članova Ministarskog savjeta energetske zajednice na sjednici zakazanoj za 16. oktobar u Tirani. Na glasanju o istom prijedlogu prošle godine konsenzus nije postignut.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je danas da su stavovi Mirka Šarovića, koji je guverner u Evropskoj banci za obnovu i razvoj o povećanju akciza na naftne derivate u suprotnosti s aneksom ugovora koji je EBRD potpisao sa Srpskom i BiH. Naveo je da je aneks ugovora o izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj potpisala vlada Srpske sa EBRD-om. Na osnovu saglasnosti Narodne skupštine Srpske, a njime je predviđeno povećanje akcize na naftne derivate sa 5 na 7,5 eurocenti kao osnov za aktiviranje ugovora od 35 miliona evra za izgradnju ovog autoputa.
Naravno, meni lično nije jasno da li Mirko Šarović to govori kao potpredsjednik SDS-a ili ministar u savjetu ministara, ali je činjenica da gospodin Šarović, guverner Bosne i Hercegovine u Evropskoj banci za obnovu i razvoj i da su ti stavovi njegovi suprotni onome što je Evropska banka za obnovu i razvoj potpisala sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. Mi smo jutro o protivljenju od usvajanju zakona akciza razgovarali sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj. Oni su iznenađeni tim stavovima koji dolaze iz Republike Srpske i oni su rekli da će i oni sa svoje strane upoznati Šarovića sa obavezama koje postoje, koje ima Bosna i Hercegovina i Republika Srpska prema sporazumu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ja se nadam da će gospodin Šarović sa te svoje pozicije guvernera riješiti svoje nesporazume sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
16 časova 13 minuta u nastavku dnevnika.
Specijalna policija dobila nova terenska vozila, a obilježen i dan bez automobila.
Isplata podsticaja u poljoprivredi. Migrantska kriza u Zenitu. Izvršna vlast BiH kao da još nije svjesna izazova i problema koji mogu nastati prelivanjem migrantske i izbjegličke krize preko BiH granica. Da li savjet ministara nedonošenjem odluke o formiranju koordinacijnog tijela za pitanja migracija sav teret i odgovornost za eventualni prijem i zbrinjavanje migranata želi da prebaci na entitete, samo je jedno pitanje bez odgovora. Za sada nema ni odgovora zašto u prijedlogu devetočlanog personalnog sastava koordinacijonog tijela osim ministra Dragana Mektića nema predstavnika Srpske. Stjepan Zlikovac.
Iako je prijedlogom dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara bilo predviđeno usvajanje odluke o formiranju novog koordinacijonog tijela za pitanje migracija sa izmijenjenim personalnim sastavom, do toga nije došlo. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić rekao je da je postojeće koordinacijono tijelo nekompletno jer je nekoliko članova otišlo na druge funkcije. Međutim, ostaje nejasno da li je to pravi razlog prolongiranja donošenja odluke za narednu sjednicu. Pripremljenom odlukom za današnju sjednicu među devet članova tog tijela iz Srpske nalazilo se samo ime ministra Mektića. U ranijim sastavima bila su po tri člana i sva tri konstitutivna naroda. ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač negoduje zbog takvog odnosa prema Republici Srpskoj.
Mi takve odluke ne možemo da provodimo u Republici Srpskoj ako nisu naši predstavnici uključeni, ako mi nemamo mogućnost da dajemo svoje mišljenje i da kažemo šta je naša potreba i šta su naši zahtjevi.
Zbog humanitarnih, a posebno bezbjednosnih izazova, koordinacija svih nivoa vlasti mora da bude na najvišem nivou, smatra predsjedavajući Skupštinskog odbora za bezbjednost Milanko Mihaljica.
Bez maksimalnog angažovanja i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i njenih predstavnika, odnosno predstavnika Republike Srpske u ovim institucijama, ovaj problem neće moći biti riješen.
BH ne može dići ruke i sav teret eventualnog migrantskog problema ostaviti entitetima, posebno Republici Srpskoj zbog njenog geografskog položaja. Sistem koordinacije mora postojati. Izričit je pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica u vladi Srpske Drago Vuleta.
Ukoliko dođe, nadamo se neće, ali da će gro toga biti u Republici Srpskoj, a mora postojati koordinacija, mora. Mi ćemo sa svoje strane nastojati da taj ispoštujemo minimum tog humanitarnog aspekta.
Kada je u pitanju saradnja bezbjednostnih agencija, tu neće biti problema, obećava zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Izet Nizam.
Ja lično ne očekujem poteškoću nikakvu, zato što mi imamo već dogovoreno odnos i saradnju sa predstavnicima Republike Srpske i to apsolutno nije upitno što se tiče sigurnosnog aspekta.
Prije nekoliko dana ministar Dragan Mehtić izjavio je da BH može prihvatiti 5000 migranata i da će nakon toga zatvoriti granicu.
Još o migrantima, ministar unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač izjavio je da ne očekuje da će migranti izabrati da idu preko BiH, navodeći da im je jednostavnije da direktno idu iz Srbije u Hrvatsku. On smatra da BiH nema dovoljno sredstava i kapaciteta za toliki broj izbjeglica, ne može da obezbijedi hranu, vodu i smještaj.
Mislim da Bosna i Hercegovina ne može da propusti preko svoje teritorije neograničen broj migranata, kao smo čuli neke izjave ovih dana, bez obzira ako Hrvatska ili neko dalje otvori granice i da oni budu samo u tranzitu. Znate da Bosna i Hercegovina nema dovoljno kapaciteta ni za smještaj, a nakon ovih katastrofalnih poplava mislim da su i naši resursi zalihama u Crvenom krstu i inače u toj nekoj pomoći u hrani koju bi trebali da pružimo tim ljudima. Mislim da i mi ne možemo pružiti stvarno veliku pomoć i ne znam zašto bi uopšte izabrali da idu preko Bosne i Hercegovine, naročito ako moraju da idu pješke kroz ova naša brda, kada mogu iz Srbije da idu direktno već prema Hrvatskoj, a ovako bi samo produžili sebi put preko Bosne i Hercegovine da opet uđu u Hrvatsku i da se susretnu sa nekom blokadom na nekom drugom graničnom prelazu.
A šta kada su granice zatvorene? U Beogradu je u toku vanredna sjednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo da se donese odluka o odgovoru na zatvaranje granice Hrvatske za teretni saobraćaj. Premijer Aleksandar Vučić očekuje reakciju Europske komisije, ako je ne bude, Srbija će preduzeti kontramjere prema Hrvatskoj. A iz Europske komisije u međuvremenu stigao odgovor da je pravo svake zemlje Europske unije da sama odredi na koji način će obezbjeđivati granicu. Opširnije, novinarka Radio Beograda, Davorka Tešić.
Odlukom o zatvaranju granice za srpske kamione Hrvatska je narušila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Barcelonsku konvenciju Ujedinjenih nacija, statute i konvencije o tranzitu, kao i međudržavni ugovor koji važi od 1997. godine, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je preneo i šta je Hrvatska odgovorila na pitanje zašto je zaustavila kamionski saobraćaj.
Odgovor je: ajde vi Srbi pošaljite pola izbjeglica na Horgoš, samo pola kod nas i mi ćemo da vam pustimo kamione.
Da Hrvatska ostaje pri tom stavu potvrdio je premijer Zoran Milanović.
Dakle, Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i što bi se reklo u onom vicu, šare malo brate. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku, šalji u Hrvatsku.
Vučić je međutim rekao da Srbija ne usmerava izbeglice ni prema Hrvatskoj ni prema Mađarskoj. Oni sami odlučuju gde će da idu.
Republika Srbija će reagovati mirno, hladne glave, ne kršeći međunarodne propise, ali će svakako ukazati Hrvatskoj da ne može ni da se iživljava, niti da ponižava Republiku Srbiju.
Portparol Evropske komisije Margaritis Šinas izbegao je da komentariše zahtev premijera Vučića da Evropska unija prinudi Hrvatsku da otvori granicu. On je rekao da je pravo svake zemlje članice da sama određuje kako će obezbeđivati spoljnu granicu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je Srbija Hrvatskoj jasno stavila do znanja da ne može da toleriše ovakvu situaciju.
Ta njihova odluka je jednostrana, oni nas o tome nisu ni zvanično obavestili, prema tome mi moramo da sagledamo situaciju u kojoj se nalazimo i da preduzmemo određene mere.
Srbija je do sada, prema procenama, pretrpela više milionsku štetu zbog zatvaranja graničnog prelaza Batrovci. Predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čatež, rekao je da štetu trpe i sve zemlje regiona, jer je to jedan od najfrekventnijih putnih pravaca u Evropi.
Još u domaćim aktuelnostima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske uplatilo je danas 3 miliona 20.000 maraka podsticajnih sredstava poljoprivrednim proizvođačima, a po osnovu zahtjeva iz ove godine.
Uplaćena su sredstva za premije za mlijeko za april za proizvodnju merkantilne pšenice i podršku poljoprivrednim zadrugama i udruženjima poljoprivrednih proizvođača, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Specijalna jedinica policije Srpske dobila je 10 novih terenskih vozila koja će poslužiti za efikasniju borbu protiv kriminala, korupcije, ali i terorizma. Resorni ministar Dragan Lukač izjavio je nakon primopredaje vozila da je specijalna jedinica policije, jedinica za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova, udarna snaga na čijem opremanju treba da se radi i u buduće u okviru jačanja MUP-a. Vrijednost automobila je 600.000 maraka. Darko Đurić.
Sredstva za kupovinu vozila obezbjeđena su od prodaje rashodovanih policijskih vozila. Ministar Dragan Lukač rekao je novinarima u kasarni specijalne jedinice u Trnu da Srpska zaslužuje elitu koja može da odgovori prilikom odbrane Republike i bezbjednosti njenih građana u svakom pogledu. On je dodao da je za dobre rezultate policije neophodno imati dobru opremu koja će zaštititi policijske službenike u najopasnijim situacijama.
Ovaj korak će sigurno biti veliki napredak u budućem radu specijalne policije, a sljedeći koji ćemo da radimo na opremanju se tiče oružja, zaštitne opreme, svega onoga što sve savremene specijalne jedinice treba da imaju, jer specijalci i Republika Srpska zaslužuje da imaju jednu elitu koja može da odgovori prilikom odbrane Republike Srpske.
Generalni direktor Toyota Adria Gregor Mauko kaže da ova kompanija ima pozitivna iskustva u regionu sa pick-up vozilima tipa Toyota Hilux.
Imamo jako dobra iskustva sa tim vozilima, bilo do policije, bilo do telekomunikacijskih kompanija koje utržavaju stanice, bilo do građevinara, znači tamo gdje auto stvarno treba da prođe u svim uslovima.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, govoreći o dodjeli borbenih oklopnih vozila od oružanih snaga BiH, rekao je da je zajedničkim organima BiH upućen zahtjev i da takva vozila neće biti dodijeljena samo MUP-u Srpske, već i SIPI kantonalnom i federalnom MUP-u.
A može li jedan dan bez automobila? Povodom 22. septembra, dana bez automobila, u Prijedoru je održana centralna manifestacija koja ima za cilj promociju alternativnih vidova saobraćaja koji ne zagađaju životnu sredinu. Ovim povodom, delegacija ministara u vladi Srpske u Prijedoru je zajedno sa učesnicima manifestacije posjetila centar grada koji je nekoliko časova bio zatvoren za saobraćaj. Gordana Vila.
Na radost djece, centar Prijedora danas je nekoliko časova bio zatvoren za putnički saobraćaj. Učenici i članovi sportskih klubova demonstrirali su značaj zdravog života i prednosti korištenja alternativnih vidova saobraćaja.
Najbolje da vozimo biciklo, rolere, skateboard ili tako neko prevozno sredstvo koje ne zagađuje toliko okolinu.
Priroda je mjesto gdje se možemo opustiti, a biciklizam je idealan za to. A automobili, ko automobili, prvo štete vazduhu, a onda sve ostalo.
Grad Prijedor podržao je ovu akciju, kaže načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove grada Prijedora Radan Vukadinović.
Radi se o izboru alternativnih vidova saobraćaja, znači forsiranju alternativnih vidova saobraćaja poput pješačkog saobraćaja.
Osim škola i policije, akciju je podržao i Automoto Savez Republike Srpske, kaže generalni sekretar ovog saveza Ranko Babić.
Na ovaj način dajemo poruku da se automobili koriste na što je moguće ispravniji način, da ga, znači, koristimo sa što je moguće više putnika.
Zaštita životne sredine osnovni je cilj ove akcije, poručio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.
Sve to povlači za sobom i druge prednosti, počev od bezbednosti u saobraćaju, počev od zagađenja okoline i svega ostalo.
U ovu akciju uključeno je 20 gradova Republike Srpske, istakla je ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Leila Rešić.
Mi animiramo sve lokalne zajednice da se odazovu. Bilo bi dobro da imamo što više dana bez automobila.
Smanji brzinu i ne ugrožava i bezbjednost djece u saobraćaju, samo su neke od poruka namijenjenih vozačima, kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
To smanjenje brzine neće nas puno usporiti da mi stignemo na odredište, ali će sigurno pomoći da ne ugrozimo bezbjednost učenika.
Obilježavanje dana bez automobila dio je međunarodne manifestacije u kojoj učestvuju 42 zemlje sa više od 1600 gradova.
Infrastruktura u Banja Luci. U banjalučkom naselju Česma uskoro će početi izgradnja novog mosta na rijeci Vrbanje, izgradnja i modernizacija ulice Veljka Mlađenovića. Ugovor je o izgradnji ova dva značajna projekta vrijednosti 1.740.000 maraka danas su potpisali gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede Srpske i izvođači radova. Opširnije Slaven Dimitrić.
Sadašnji most u prošlogodišnjim poplavama pretrpio je velika oštećenja, zbog čega je neophodno izgraditi novi most koji će naselje Česma povezivati sa užim jezgrom grada, ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ovaj most koji sada radimo u profilu negdje saobraćajnog profila 10 metara sa trotoarima širine 2 metra, obostranim dužine oko 120 metara, sigurno da će biti jedan lijepi objekat i da će obezbijeti potpuno sigurnu komunikaciju sa gradom Banja Luka.
Vrijednost radova na izgradnji mosta je 1.740.000 maraka, a rok za završetak radova je godinu dana, kaže direktor Prijedor puteva Radenko Crnogorac.
Novi most se radi na lokaciji nizvodno od postojećeg mosta nekih 15-20 metara. Znači, stari most će ostati u funkciji čitavo vrijeme dok se novi most ne napravi, a onda nakon toga će se izvršiti njegovo uklanjanje.
Direktor jedinice za implementaciju poljoprivrednih projekata u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske, Radenko Jeftić, rekao da se projektom za oporavak od poplava u Srpskoj planira sanacija i rehabilitacija lokalne infrastrukture sredstvima u iznosu od 18 miliona maraka.
I plan je da se to realizuje na teritorijama otprilike od 18 do 25 opština koje su oštećene usred poplava.
Za izgradnju mosta u banjalučkom naselju Česma, grad Banja Luka je odlukom Skupštine grada u martu preuzeo obavezu vraćanja kredita Svjetskoj banci u iznosu od 2,2 miliona maraka.
Sport, balkanski šampionat u borilačkoj vještini jiu-jitsu za sve uzrasne kategorije, svjetski kup za takmičare do 15 godina bit će održani od 25. do 27. septembra u Banja Luci. Aleksandra Perić.
Više od 500 takmičara iz 18 zemalja takmičit će se na 12. otvorenom balkanskom prvenstvu u jiu-jitsu od petka do nedjelje u sportskoj dvorani Borik. Banja Luka će predstojećeg vikenda biti centar svijeta ovog sporta za mlađe takmičare do 15 godina, jer se istovremeno sa balkanskim šampionatom održava i svjetski kup za nade. Sportski direktor jiu-jitsu Saveza Republike Srpske Bojan Jović u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da su s pripremama oko organizacije krenuli na vrijeme i da će Banja Luka biti dobar domaćin.
Ovo će biti najveći takmičenje koje je na prostoru Balkana organizovano. Tu će biti mnogo takmičara koji su svjetski prvaci. Naravno, vidit ćemo tu i mnogo djece uzrastu do 15 godina koji su svojim kategorijama svjetski prvaci koji predstavljaju budućnost ovog sporta. Na ovom takmičenju će uzeti učešće oko 100 naših reprezentativaca. Znači, to će biti jedna šira reprezentacija pošto mi domaćini redi da se pokažemo i da dovedemo što više takmičara. I mi očekujemo dobar rezultat, posebno u mlađim kategorijama.
S obzirom na značaj takmičenja, dolazak u Banja Luku najavili su i predsjednici Svjetske, Evropske i Balkanske jiu-jitsu federacije.
Danas je pretežno sunčano vrijeme uz ugodne temperature vazduha. Sutra još toplije, a popodne postepeno na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Mrakovica 17, Čemerno 18, Kalinovih 19, Novi Grad, Drinić i Han Pjesak 20, Ribnik, Prijedor i Sokolac 21, Gacko, Mrkonjić Grad, Trbat, Šipovo, Banja Luka i Doboj 22, Nevesinje i Bijeljina 23, Zvornik, Srebrenica i Višegrad 24, Foča, Bileća i Rudo 25 i najtoplije Trebinje 27 stepeni. Što se tiče vremena sutra, jutro svježe i prohladno i pretežno vedro, na sjeveru i istoku ponegde magla. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i još malo toplije uz posebno oblačenje sa zapada prema večeri. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 12, na jugu 16, u višim krajima do 5, najviša dnevna od 23 do 28, u višim krajima oko 18 stepeni.
Zahvaljujem za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Povrijeđeno jedno lice u oružanom napadu na vozilo Agencije za bezbjednost kod Nove Topole.
Uhapšena tri lica u BiH i osam u Hrvatskoj zbog falsifikovanja dokumenata.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali izvještaje Regulatorne komisije za energetiku za prošlu godinu.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio kontramjere protiv Hrvatske ukoliko Europska unija ne reaguje na situaciju na granici između Srbije i Hrvatske gdje se nalaze kilometarske kolone kamiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.